Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi.
Shunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarniki kelgan. Viloyat hokimliklari ham keldi-da, o'sha zaharlanish. Ko'mirdan bo'lsa kerak-da, bilmadim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inida ichki ishlar organlarini tanqid qildi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
Xorazmda namoz o'qimaydigan shaxs jihodchilar rahbari sifatida sudga tortildi. AQSh prezidenti Donald Trump yaqin kunlarda aholisining aksari musulmon bo'lgan 7 mamlakat fuqarolarining Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlovchi yangi qarorni imzolashini aytib,
"We are going to do whatever is necessary to keep our country safe."
Ozodlikda xabarlar. Samarqanddagi yong'inda bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgan. Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani Toz qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda sodir bo'lgan. Bu voqea haqida yong'in qurbonlarining qo'shnilari Ozodlikka ma'lum qildi.
Uy yong'inda bitta xonadon yarmi, ikkita xona yongan. Derazalarga chiqqan endi shipgacha qoparib ketganda, burnini aytayapti odamlar, burnigacha qopara deyapti. Hech kim chiqmagan tashqariga.
Ro'ziqulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sababi hodisasi ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqishi oqibatida halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiyaning Tula viloyatidagi sabzavotlar saqlash binosi tomining qulab tushishi oqibatida O'zbekiston vatandoshi bo'lgan 3 odam halok bo'ldi. Rossiyaning RIA Novosti xabariga ko'ra, uch avlon Tula viloyatining Popovka qishlog'idagi 160 kvadrat metr maydonini egallagan angarning tomi qulab tushishi oqibatida nobud bo'lgan. O'zbekistonliklarning ismi ochiqlanmadi. Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, qurbonlar 1992 yilda tug'ilgan 2 va 1974 yilda tuvalu topgan 1 kishidir. Taxminlarga ko'ra, tom ko'p miqdordagi qorni ko'tara olmay qulagan, sabzavotlar saqlash binosi tomi qulashiga uning eskirib ketgani ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham o'rganilmoqda. Toshkent shahar hokimiyati 11 fevraldan boshlab poytaxt avtobuslarida Wi-Fi yordamida internetga bepul ulanish xizmatini yo'lga qo'ydi. Hozircha global tarmoqqa bepul kirish imkoni 6 yo'nalish 10, 14, 24, 28, 51, 95 raqamli shahar avtobuslari yo'nalishlarida taqdim etilmoqda. Shu bilan bir qatorda poytaxtdagi barcha avtobuslarni shu yilni yakuniga qadar, ya'ni oxiriga qadar internet bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari ma'lum qildi. Avtobuslarda bepul internet UZ Mobile shirkati tomonidan tashkil etilmoqda. Bepul internet bor avtobuslar eshiklarida maxsus Wi-Fi bas belgilarini o'qish mumkin. Toshkent shahar hokimligi o'tgan yilda ham bunday loyihani yo'lga qo'ygan, lekin tajriba bir hafta o'tib barbod bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro mavzular. AQSh prezidenti Donald Trump yaqin kunlarda aholisining aksari musulmon bo'lgan 7 mamlakat fuqarolarining Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlovchi yangi qarorni imzolashini aytdi. Bu haqda janob Trump kecha Yaponiya bosh vaziri bilan o'tkazgan matbuot anjumanida ta'kidladi.
So we'll be doing something very rapidly having to do with additional security for our country. You'll be seeing that sometime next week.
Kelasi hafta bu bilan bog'liq yangi qarorga qo'l uriladi, dedi Trump. Janob Trumpning so'zlariga ko'ra, u o'zining avvalgi qarori yuzasidan Oliy sudda tortishib o'tirmoqchi emas. Prezident Trump Iroq, Suriya, Eron, Liviya, Somali va Sudan hamda Yaman vatandoshlarining AQSh hududiga kirishini 90 kunga, AQSh qabul qilishi kutilayotgan qochqinlarni kiritishni esa kamida 4 oyga taqiqlash haqida o'tgan oy oxirida qaror chiqargandi. Prezidentning 28 yanvar kungi farmoni ijrosi Washington va Minnesota shtatlari so'rovi bilan 3 fevral kuni Seattle federal hakami tomonidan to'xtatib qo'yilgandi. Trump o'z qarori Amerika xavfsizligini kafolatlashga qaratilganini aytmoqda, uning muxoliflari esa qarorning musulmonlarni kamsitishi va uning AQSh konstitutsiyasiga zid ekanini ta'kidlamoqda. Trumpning yangi qarori avvalgisidan nimasi bilan farq qilishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on o'z vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni ma'qulladi. Mazkur o'zgarishlar bo'yicha referendum aprel oyiga belgilandi. O'zgarishlar prezidentning vakolatlari keskin oshirilishi nazarda tutadi. Yangi o'zgarishlar mamlakat prezidentini ijroiya hokimiyat rahbariga aylantiradi. Unda bosh vazir lavozimini tugatish ham ko'zda tutilmoqda. Prezident mamlakatni vitse-prezident va hukumat vazirlari yordamida boshqaradi. Yangi tahrirdagi konstitutsiya prezidentga 5 yillik muddatga 2 marta saylanish huquqini ham beradi. xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Tosh qishlog'idagi xonadonlardan birida yuz bergan yong'in oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'ldi. Hodisa dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tosh qishlog'idagi Ro'ziqulovlar xonadonida yuz bergan yong'in sabablari hodisa ro'y berganidan 5 kun o'tib ham noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozirda Samarqand prokuraturasi oila uyini isitish uchun yoqqan ko'mirdan is gazi chiqqan va shu is gazdan oila halok bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazlarni o'rganmoqda. Samarqanddagi yong'in ro'y bergan xonadonda Rasul Ro'ziqulov turmush o'rtog'i hamda ularning uylangan o'g'li va kelini hamda maktab yoshidagi yana 4 farzandi hayotdan ko'z yumgan. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, oila yong'in oqibatida emas, balki gaz isidan halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shunda bo'lganda ertalab o'chirganda pazarnikiga keldi. Viloyat hokimlari ham kelibdi, o'sha zaharlanish. Ha, ko'mirdan bo'lsa kerak-da, bilmayman, ana. Derazalar gan chiqqan endi shipgacha qopqora bo'lib ketganda, burun aytayapti odamlar, burunigacha qopqora deyapti. Turgan joyda o'lib qolyapti deyapti. Uy uncha yonmagan ekanda, faqat shipirlar tashqari yonganda. Hech kim chiqmagan tashqariga.
Qo'shrobod tumani yong'in o'chiruvchilari hodisa joyiga bir necha daqiqada yetib borishgani, ammo uy ichidagilarni qutqarishning imkoni bo'lmaganini aytishadi. Uyni 40 kvadrat metr yonib bo'lgan edi biz borganimizda. Uyda 8 kishi yashagan, o't o'chiruvchilarimiz borishganida ayrimlari o'lib bo'lgan, ayrimlari chalajon edi, lekin ularning hayotini qutqarishning iloji bo'lmadi. O'lim va yong'in sabablari o'rganilmoqda. Hamma ma'lumot Toshkentdagi Xadicha Sulaymonova nomli sud ekspertiza markaziga yuborilgan. Ularning natijalarini kutyapmiz. Asosiy bu yerda taxmin oila ko'mirdan chiqqan is gazdan o'lgani bo'lib qolmoqda va buni Samarqand prokuraturasi o'rganmoqda, dedi Qo'shrobod tumani yong'in xavfsizligi idorasi rasmiylaridan biri. Qo'shrobod tumanining Tosh qishlog'ida yashovchi aholi vakillari esa uylariga gaz o'tmagani bois o'tin, ko'mir yoqib qishni chiqarishlarini aytishadi.
Tog'dan nima o'simlik borki, qora bodom daraxtlarni olib kelib yoqadi, yo uyda bo'lsa daraxt zardolni qirqib yoqadi.
Ular bir necha yillardan buyon Qo'shrobod tumani hokimligiga gaz o'tkazib berish, gaz balonlar bilan ta'minlashni so'rab murojaat qilib keladi, ammo murojaatlar hozirga qadar javobsiz qolmoqda. Qo'shrobod tuman hokimligidan esa Tosh qishlog'idagi fojiali yong'in yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi.